សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់កម្មវិធី AVI Voice ហើយសប្តាហ៍នេះផងដែរយើងនឹងបានលើកយកនៅប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៃក្របខ័ណ្ឌ Indo-Pacific សេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific IPEF និងផលប៉ះពាល់របស់វាទៅកាន់តំបន់ទាំងមូលហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងបានអញ្ជើញវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមដោយលោកបណ្ឌិតស៊ិនសំដែលលោកបណ្ឌិតជាអ្នកវិភាគគោលនយោបាយក៏ដូចជាអ្នកតាមដាននៃព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិផងដែរបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើង
បាទមកសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរសុផារិតបាទហើយសូមអរគុណដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមជាថ្មីម្ដងទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងតែម្ដងលោកបណ្ឌិតជាបឋមតើលោកបណ្ឌិតអាចជួយរៀបរាប់ជាត្រុសត្រុសបន្តិចបានទេតកតងទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាទូទៅទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រនៃក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific ក៏ដូចជាគោលបំណងរបស់វានឹងទិសដៅនៅក្នុងតំបន់
បាទសូមអរគុណសុផារិតចំពោះយើងហៅថាគម្រោងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលទើបតែអនុម័តជាផ្លូវការក្រមរដ្ឋបាលរបស់លោកជូបៃដិននៅពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងនៅពេលដែលលោកឡើងកាន់តំណែងហ្នឹងយើងឃើញថាវាហាក់ដូចជាមានការបកស្រាយផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ជាបណ្ដាប្រទេសដែលត្រូវការយកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជាទីពឹងខាងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ជាទីពឹងខាងសម្រាប់ការពារនៅសន្តិសុខប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយអញ្ចឹងទេយើងឃើញថាមានការបកស្រាយនិងការផ្ដល់និយមន័យផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះគម្រោងជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលជាការពុះដូចផ្ដើមឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលថ្មីថ្មីនេះបើមែនតែនទៅសហរដ្ឋពាក្យគម្រោងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះគឺប្រទេសដែលបានប្រើមុនគេនោះគឺប្រទេសជប៉ុនមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែដោយសារតែជប៉ុនហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលជាមហាអំណាចលើពិភពលោកអញ្ចឹងការអនុម័តឬក៏ការប្រួយផ្ដើមឬក៏ការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមានឥទ្ធិពលនិងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនសហរដ្ឋចំពោះគម្រោងប្រួយផ្ដើមថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមថាដោយសារតែការប្រួយផ្ដើមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះគឺជាការប្រួយផ្ដើមមួយដល់ជំរងចម្រាស់ហេតុអីបានថាជាការប្រួយផ្ដើមមួយដល់ជំរងចម្រាស់ពីព្រោះការពីកន្លងមកសហរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកស្ដាប់បានដឹងហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានគម្រោងមួយដែលប្រួយផ្ដើមឡើងក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលយើងហៅកាត់ថាគម្រោងពាណិជ្ជកម្មអន្តរដៃគូណាគេហៅកាត់ថា TPP ដែលជាការប្រួយផ្ដើមរបស់ប្រធានាធិបតី Barack Obama ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកបារ៉ាអូបាម៉ាលោកអស់អាណត្តិទៅដល់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគឺលោកបានលុបនៅគម្រោងនឹងចោលហើយមកដល់ពេលនេះគឺលោកជូបៃដិនឡើងកាន់តំណែងសកម្មភាពឬក៏គោលនយោបាយការបរទេសមួយចំនួនរបស់លោកដូណាល់ត្រាំហ្នឹងគឺត្រូវបានលោកជូបៃដិនហ្នឹងមិនយកមកអនុវត្តទេអញ្ចឹងសំណួរគេសួរថាតើគេអាចទុកចិត្តនៅគំនិតតែជាការប្រួយផ្ដើមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានដែរឬទេពីព្រោះដោយសារថាគោលនយោបាយការបរទេសឬក៏នយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺតែងតែមានការប្រែប្រួលទៅតាមអាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីនីមួយៗប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសហរដ្ឋសេចក្តីនេះមិនមែនបានន័យថាប្រទេសទាំងអស់លើពិភពលោកគេសុទ្ធតែមិនទុកចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺមិនមែនមានន័យអញ្ចឹងទេគឺយើងឃើញថាបណ្ដាប្រទេសតែមានចំនួនខ្ញុំមិនច្បាស់ទេដូចជា17ឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងអាស៊ានយើងមាន7ប្រទេសដែលបានចូលជាសមាជិកនៅក្នុងគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយប្រទេស3មានកម្ពុជាឡាវហើយនិងមីយ៉ាន់ម៉ាគឺមិនត្រូវបានទទួលការអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងនេះទេសហរដ្ឋអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានទស្សនវិជ្ជាផ្លែកឬក៏មានចំណុចមួយចំនួនដែលពិបាកក្នុងការទទួលយកសម្រាប់តំបន់អាស៊ានឬក៏សម្រាប់ប្រទេសដែលជាដែលថា ប្រទេសដែលជាអ្នកប្រាថ្នានៅសុខសន្តិភាពមួយចំនួនស្មារតបាទសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះគឺវាមិនមែនជាដូចយើងដឹងថាក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចល្អមួយគឺជាក្របខ័ណ្ឌដែលវាអាចធ្វើនៅសេរីភាវូបនីយកម្មនៅក្នុងតំបន់ដូចជាវាអាចសម្របសម្រួលទៅដល់ការវិនិយោគនៃប្រទេសសមាជិកក៏ប៉ុន្តែគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះត្រូវបានរដ្ឋបាលរបស់លោក Joe Biden អះអាងថាវាមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនោះទេដោយមានការរួមបញ្ចូលនៅក្នុងការធ្វើទីផ្សារបើកចំហក៏ដូចជាកាត់បន្ថយពន្ធនោះឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះថាតើហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនធ្វើវាឲ្យទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាជាងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចទៅវិញហើយក្របខ័ណ្ឌ IPEF នេះវានឹងផ្ដល់ផលចំណេញនិងផ្ដល់ផលវិបាកអ្វីខ្លះទៅដល់ប្រទេសជាសមាជិកក៏ដូចជាប្រទេសតូចតូចផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់
បាទអរគុណសុផារិតសំណួរនេះវារឿងតឹងបន្តិចវារឿងពិបាកបន្តិចហើយវាទាមទារឲ្យមានការបកស្រាយនឹងវាច្រើនហើយបើយើងនិយាយថាហេតុអីក៏អាមេរិកមិនធ្វើគម្រោងនឹងឲ្យទៅជាបែបពាណិជ្ជកម្មសេរីទៅយើងគិតយើងបានដឹងហើយថាបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដែលរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងសុផារិតបើទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមានពេលខ្លះទៅក៏ឡើងល្អទៅពេលខ្លះក៏រឿងធ្លាក់ចុះទៅក៏ពិតមែនប៉ុន្តែទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាទីផ្សារមួយដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការនាំចេញផលិតផលរបស់ខ្លួននឹងទៅលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងមានន័យថារឿងមិត្តភាពរឿងទំនាក់ទំនងលក្ខខណ្ឌយ៉ាងណាយ៉ាងណាប៉ុន្តែទីផ្សាររបស់អាមេរិកគឺសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការនាំចេញអញ្ចឹងទេសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកយល់ដឹងអំពីគេថាភាពចាំបាច់ឬក៏អ្វីដែលអាមេរិកខ្លួនឯងមានណាដូចថាជាទីផ្សារមួយដ៏ធំសម្រាប់ប្រទេសភាគច្រើនលើពិភពលោកជាប្រទេសដែលមានបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនច្រើនជាងគេជាប្រទេសដែលមានកម្លាំងយោធាច្រើនជាងគេជាប្រទេសដែលមានអំណាចក្នុងការបង្កប់បញ្ជាទៅលើសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងផ្សេងឲ្យអនុវត្តឬក៏គោរពតាមគោលការណ៍យ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអញ្ចឹងគឺបើយើងនិយាយមានន័យថាចំណុចល្អរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺលោកមានច្រើនគឺដែលអាចចង់ឬមិនចង់គឺធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគឺត្រូវតែទទួលយកនៅអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើប៉ុន្តែបើយើងសួរថាម៉េចក៏មិនឲ្យគម្រោងនោះគឺជាទីផ្សារសេរីគឺអាមេរិកមិនអាចធ្វើឲ្យជាគេហៅថា free trade agreement ជាមួយនឹងប្រទេសណាមួយជាលក្ខបានទេពីព្រោះវាអត់ស្មើភាពគ្នាណាមានន័យថាកម្លាំងដែលអាមេរិកមាននឹងគឺវាខ្លាំងអធិភាពដែលអាមេរិកមាននឹងវាខ្លាំងវាច្រើនអញ្ចឹងបើកណាធ្វើ free trade agreement ឬក៏កិច្ចពាណិជ្ជកម្មសេរីទៅគឺប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តឬក៏ប្រទេសដែលចុះហត្ថលេខាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាអ្នកបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនក្រៃលែងអំពីតំណែងតំណងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះយ៉ាងហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានធ្វើថាកំណត់គ្រួចក្តាមនឹងឲ្យទៅជាបែបពាណិជ្ជកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទេពីព្រោះអានេះចង់ឬមិនចង់សហរដ្ឋយើងត្រូវតែគិតថាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គេសិតតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការដឹកនាំជាលក្ខណៈប្រយោជន៍លក្ខណៈការទូតក៏ដោយប្រយោជន៍លក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយប្រយោជន៍លក្ខណៈយោធាក៏ដោយគឺប្រទេសនីមួយៗនោះគឺគេមានការថាអនុម័តមានការអនុវត្តទៅដោយប្រុងប្រយ័ត្នណាពាក្យភាសាយោធាយើងហៅថាជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយឬក៏ជាឃ្លេនយោបាយនោះគឺប្រទេសនីមួយៗរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងគឺគេមានការសិក្សាដោយប្រុងប្រយ័ត្នណាមុននឹងគេសម្រេចចិត្តថាអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើជាគោលការណ៍ឯមួយណាសហរដ្ឋអានេះគឺជារឿងមួយដាច់ទៅឡែកតើរឿងមួយទៀតយើងសួរថាតើប្រទេសដែលចូលនៅក្នុងសម្ព័ន្ធអាមេរិកនឹងបានទទួលផលប្រយោជន៍អីខ្លះយើងត្រូវដឹងថាដោយសារតែអាមេរិកយើងដូចជាពាក្យសាមញ្ញយើងហៅថាជាអ្នកធំណាអ្នកធំឬក៏ជាអ្នកមានអំណាចអញ្ចឹងបណ្ដាប្រទេសដែលចូលនៅក្នុងគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចហើយជាមួយដែលប្រួយក្តាមឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺទី1បណ្ដាប្រទេសទាំងនោះគឺនឹងคล้ายជាគេថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តឬក៏ជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី1មានន័យថាចូលគៀកអ្នកធំ ទីមួយបណ្ដាប្រទេសដែលចូលឡាក្នុងកម្រិតទូតដើមហ្នឹងនឹងបានចូលទៅជិតសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតំណែងការទូតរវាងប្រទេសដែលចូលក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនឹងកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលទីមួយទីពីរគឺប្រទេសដែលចូលទាំងអស់នោះបើទោះបីជាគេមិនចំណេញខ្លាំងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែគេនឹងបានការគេថាផលប្រយោជន៍ខាងផ្នែកការការពារសន្តិសុខប្រទេសគេពីព្រោះការបង្កើតមិត្តការចូលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយអ្នកខ្លាំងគឺគេរំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយការពារប្រទេសគេប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនោះបើសិនជាមានការឈ្លានពានដោយប្រការណាមួយណាអានឹងគឺជាគំនិតដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញអត្ថបទការវិភាគរបស់បញ្ញវន្តនៅក្នុងតំបន់គឺមានការវិភាគអញ្ចឹងគឺបើប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនោះគេមិនរំពឹងអីប្រមាណទេពីព្រោះដោយសារតែគំនិតរួចក្តៅរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងសម័យកាលមួយប្រកាសថានឹងត្រូវបានទាត់ចោលឬក៏លុបចោលនៅពេលណាដែលមានប្រធានាធិបតីថ្មីប៉ុន្តែការចូលទៅគៀកសហរដ្ឋអាមេរិកការក្លាយជាមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគេនឹងបានជាទីពឹងជាពំនឹងយ៉ាងសំខាន់មួយសម្រាប់ផ្នែកសន្តិសុខដើម្បីការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់គេសហរដ្ឋអានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញកន្លងមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជូនប៉ុណ្ណេះហើយបើសិនជាមានសំណួរសួរបញ្ជាក់ក៏សូមអញ្ជើញមកអរគុណ
បាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតចំពោះការបកស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរថាតើហេតុអីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនប្រែក្លាយកំណត់5នេះទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដូចគ្នានេះដែរយើងឃើញថាក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific នេះនៅមិនទាន់បានដាក់ចេញនៅព័ត៌មានលម្អិតតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយជាក់ស្ដែងរបស់ខ្លួននៅឡើយហើយក៏ប៉ុន្តែគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះវាហាក់ត្រូវបានគេជជែកដេញដោលថាវាគឺជាឧបករណ៍មួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាយន្តការក្នុងការទប់ទល់ទៅនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏មហាសាលរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ហើយក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលផងដែរហើយដូចនេះតើអាចទេដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើប្រាស់iPath នេះវាជាឈ្នាន់សម្រាប់បង្អាក់លើការកើនឡើងអំណាចចិនទាំងមូលហើយបើសិនបើដូច្នោះមែនវាអាចនឹងផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់ស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់
បាទអរគុណសភារដ្ឋជាដំបូងយើងត្រូវបញ្ជាក់ហើយនឹងទទួលស្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបើទោះបីជាអ្នកការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនលោកប្រើពាក្យថាអាមេរិកមិនមានចេតនាក្នុងការប្រណាំងប្រជែងឬប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសចិនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែសកម្មភាពឬក៏គោលនយោបាយឬក៏គំនិតនៃការប្រួយប្រដាមផ្សេងផ្សេងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺពិតណាស់គឺដើម្បីថាបន្តិចបង្អាក់នៅការអភិវឌ្ឍឬក៏ការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសចិនអានេះវាគឺជារឿងមួយធម្មតាទេសហរដ្ឋជាធម្មតាអ្នកដែលនៅកាន់តំណែងលេខ1អស់កាលជាយូរហើយក៏មិនចង់ឲ្យមានអ្នកផ្សេងទៀតមកអង្គុយនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ1របស់ខ្លួននឹងទេមិនចង់ឲ្យមានគេមកស្មើទេបើទោះបីជាអ្នកនោះនិយាយថាខ្លួនជាមនុស្សល្អខ្លួនចិត្តទូលាយយ៉ាងណាអីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែការចែករំលែកក្រែដែលខ្លួនធ្លាប់តែសម្រាកជាមួយអ្នកផ្សេងនោះគឺជារឿងមួយលំបាកបន្តិចសហរដ្ឋអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រទេសដែលអាមេរិកដែលធ្លាប់តែជាយើងឯងគ្រប់គ្រងពិភពលោកតែឯងជាយូរមកហើយដល់ប្រទេសចិនគាត់ឡើងលឿនពេកហើយមកគៀកនឹងអ្វីដែលខ្លួនមានហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនហ្នឹងគឺមែនតើគឺស្ទើរតែធំមកនឹងលឿនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺធ្វើឲ្យអាមេរិកហ្នឹងប្រកាសណាគឺពិតជាមិនសប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏យុទ្ធវិធីក្នុងការទាញប្រទេសចិនទប់ប្រទេសចិនកុំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍលឿនពេកហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកទីលោកតែងតែបានគិតនឹងប្រុងប្រៀបជានិច្ចក្នុងការធ្វើរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែសហរដ្ឋយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវទទួលស្គាល់ហើយយើងត្រូវតែថាទទួលយកនៅអ្វីដែលជាចំណុចខ្លាំងចំណុចពិសេសដែលភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មានដែលរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសចិនសហរដ្ឋ
បើសិនបើអាមេរិកប្រើប្រាស់នៅ iPath ដើម្បីជាយន្តការនៅក្នុងការប្រណាំងប្រជែងក៏ដូចជាបង្អាក់នៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនតើវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ទាំងមូលដោយរបៀបណាដែរ
បើយើងនិយាយពីផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាជាជំហានដំបូងគឺអតិពលរបស់ iPath ហ្នឹងដើម្បីទប់ស្កាត់នៅ តែថាឲ្យមានផលប៉ះពាល់នៅក្នុងតំបន់គឺផលប៉ះពាល់ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺជាការយល់ឃើញគឺមិនមានទេអាចថាមិនមានអ្វីជាដុំកំភួនដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេប៉ុន្តែបើសិនជាខាងគេថាខាងសាមគ្គីភាពនៅក្នុងតំបន់គឺប្រកាសជាមានអាចថាអីបានថាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ថាប្រទេសអាស៊ានមាន10ប្រទេសប៉ុន្តែមាន7ប្រទេសត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមទៅក្នុងគម្រោងនៃកំណត់ទួលដៅហ្នឹងប៉ុន្តែ3ប្រទេសដែលមានកម្ពុជាមានវៀតណាមមានឡាវមានមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងគឺមិនត្រូវបានគេថាដាក់បញ្ចូលឬក៏អញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកំណត់ទួលដៅហ្នឹងទេអានេះបើពាក្យសាមញ្ញមួយទៀតគេហៅថាបំបែកនៃសាមគ្គីភាពរបស់អាស៊ានឬក៏ពាក្យមួយទៀតគេនិយាយលេងគេថាបង្កើតក្រុមនៅក្នុងក្រុមណាអានេះគឺចង់ឬមិនចង់គឺវាអាចថាបំបែកបំបាក់នៅអធិស្ឋានខ្ញុំមិនទៅបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែបើសិនជាប្រទេសមាន10ឬក៏មាន9នៃអាស៊ានហ្នឹងទោះបីជាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចកម្លាំងមិនស្មើគ្នាក៏ដោយបើសិនជាគម្រោងហ្នឹងវាមានចេតនាល្អទេមានគំនិតល្អទេអាហ្នឹងអញ្ជើញឲ្យចូលរួមទាំងអស់គ្នាទៅប៉ុន្តែហេតុអីក៏ប្រទេសខ្លះអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមអញ្ជើញឲ្យចូលរួមហើយប្រទេសខ្លះមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមអានោះវាមានការបកស្រាយផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាផលប៉ះពាល់គឺអាសាមគ្គីភាពរវាងប្រទេសនៅក្នុងសហគមន៍ហើយនឹងគឺពលគឺតំបន់អាស៊ាននោះគឺយើងអាចថានឹងមានការពិចារណាយើងមិនហៅថាប្រេះឆាទេប៉ុន្តែកន្លងមកគឺធ្លាប់មានបញ្ញវន្តផ្នែកយើងក៏មានការមិនយល់ស្របទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងដែរពីព្រោះកន្លងមកមានការជជែកវែងញែកទៅគឺធ្លាប់មានអ្នកជំទាស់ចំពោះការយល់ឃើញហ្នឹងគឺដោយគាត់បានស្នើថាឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការពិនិត្យពិចារណាចំពោះកម្លាំងនៃការផលិតរបស់ខ្លួនណាកុំឲ្យចេះតែចង់ចូលរួមនៅក្នុងកំណត់ព្រួយក្តៅនេះកំណត់ព្រួយក្តៅនោះស្របពេលដែលសមត្ថភាពនៃការផលិតស្របពេលដែលកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនមិនទាន់មានអានោះក៏ជាគំនិតមួយល្អដែរសម្រាប់តែខ្ញុំលើកមកនេះដើម្បីជូនជាការពិចារណាទេពីព្រោះជួនកាលទៅហើយយើងមានសហគមន៍ច្រើនពេកយើងមានកំណត់ព្រួយក្តៅច្រើនពេកប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានអាចនឹងបរិច្ចាគអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបាននោះវានៅមានកម្រិតអានោះក៏ជាផ្នែកមួយដែលយើងត្រូវពិចារណាដែរសុផារិតបាទសូមអរគុណដល់ក្រុមប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងខ្វះខ្វាយពាក់ព័ន្ធទៅសំណួរខាងលើនេះបើយើងមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងចំពោះលោកបណ្ឌិតតើលោកបណ្ឌិតអាចជួយប្រៀបធៀបបានទេតកតងរវាងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific IPEF នេះជាមួយនឹងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថ្នាក់តំបន់ក៏ដូចជាគំនិតពុទ្ធប្រតាមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវ BRI របស់ប្រទេសចិននៅក្នុងនៃការប្រកួតប្រជែងមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់
សុផារ៉ាត់នៅក្នុងកំណត់ព្រួយផ្ដាមទាំងពីររវាង IPEF និង OSAP ហ្នឹងគឺបើសិនជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថា OSAP ហ្នឹងគឺមានកំណត់ព្រួយផ្ដាមបែបលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងបើកទលាយច្រើនជាងរីឯ IPEF ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈមួយបែបនយោបាយដែលជាការប្រគួតប្រជែងច្រើនជាងហេតុអីបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងពីព្រោះបើសិនជាយើងមើលសមាជិកដែលជួញដែលចូលរួមនៅក្នុងគណៈចូលរួមនៅក្នុង OSAP ណាក៏ភាគច្រើនក៏ជាប្រទេសសមាជិកដែលចូលរួមដូចជាមួយនឹង IPEF ដែរអញ្ចឹងបើយើងគិតថាជាការប្រយុទ្ធដើមដែលផ្ដោតត្រឹមតែជាសេដ្ឋកិច្ចមួយទេហេតុអីក៏មិនអនុវត្តនៅយន្តការនៅសហគមន៍ដែលខ្លួនមានហ្នឹងឲ្យវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពទៅពីព្រោះបើយើងមើលសមាជិករបស់ OSAP ហ្នឹងតែមានទាំងប្រទេសចិនមានទាំងអូស្ត្រាលីនេះយើងមិននិយាយពីអាស៊ានណាយើងមានទាំងពីចិនយើងមានទាំងអូស្ត្រាលីយើងមានទាំងញូហ្សេឡង់មានទាំងជប៉ុនដែលនៅក្នុងហ្នឹងហើយហើយដល់ហើយគឺអាស៊ានទាំងអស់ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមដល់ IPEF មានសមាជិកគេដដែលហ្នឹងប៉ុន្តែយើងថែមសហរដ្ឋអាមេរិកយើងថែមឥណ្ឌាចូលមកក្នុងហ្នឹងមួយទៀតមកប៉ុន្តែយើងថាជាការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាមួយគឺជាគំនិតគ្រូក្តាមដែលមានលក្ខណៈនយោបាយការប្រកួតប្រជែងនយោបាយពីឯមួយទៀតគឺជាគំនិតគ្រូក្តាមមួយដែលគេថាបង្កភាពងាយស្រួលខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសដែលចូលរួមក្នុងសមាគមប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសុផារិតគឺទាំង IPEF ទាំង OSAP ហ្នឹងសុទ្ធតែមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិសម្រាប់ប្រទេសដែលជាសមាជិក នេះមួយនេះមួយតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមានន័យថាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមហ្នឹងបើសិនជាប្រទេសហ្នឹងជាប្រទេសតូចប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចទន់ខ្សោយប្រទេសដែលមិនសូវមានកម្លាំងផលិតរឹងមាំប្រទេសដែលមិនសូវមានអ្នកជំនាញប្រទេសដែលមិនសូវមានធនធានមនុស្សខ្លាំងទេហើយយើងនឹងលំបាកក្នុងការយកផលិតផលសម្រេចទៅដាក់ប្រកួតប្រជែងដើម្បីបង្ហាញថាអានោះគឺជាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនអានោះគឺជាចំណុចល្អរបស់ខ្លួនពីព្រោះកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់នៅក្នុងអាស៊ានដូចជាកិច្ចពិភាក្សានៅជប៉ុននេះកន្លងមកដែរគឺមានន័យថាបើទោះបីជាគេមានគំនិតផ្តួចផ្តើមមានសហគមន៍មានអីច្រើនអញ្ចឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺការយកអ្វីដែលខ្លួនមានទៅបង្ហាញយកអ្វីដែលខ្លួនមានទៅពិពណ៌នាឬក៏ការយកអ្វីដែលខ្លួនមានទៅដាក់លក់ទៅបង្ហាញគេសុផារិតអានោះទើបជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងមានន័យថាសមត្ថភាពតខ្លួនរបស់ប្រទេសនីមួយៗនោះគឺជារឿងមួយសំខាន់មុនពេលដែលខ្លួនសម្រេចចិត្តថាចូលរួមមុនពេលដែលខ្លួនសម្រេចចិត្តថាធ្វើការប្រកួតប្រជែងទៅលើវិស័យអីមួយគឺសមត្ថភាពគឺកម្លាំងខាងក្នុងរបស់ប្រទេសនោះគឺជារឿងសំខាន់ណាសហរដ្ឋបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតជាចុងក្រោយលោកបណ្ឌិតតើលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះមាគ៌ាអនាគតរបស់ក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំជឿការយល់ឃើញខ្ញុំគិតថា IPF ហ្នឹងនៅពេលអនាគតទៅគឺប្រកបជានៅពេលណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការដោះដូរប្រធានាធិបតីថ្មីខ្ញុំជឿថាប្រធានាធិបតីថ្មីនេះប្រកបជាលុបចោលនៅគំនិតពុយផ្ដាមនោះដោយគេនឹងមិនអនុវត្តនៅគំនិតពុយផ្ដាមនឹងបន្តទៀតទេស្ប៉ារ៉ាត់អានេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំណាគឺពីព្រោះការដែលប្រធានាធិបតីមួយលោកឡើងកាន់តំណែងគឺលោកតាំងចំណានគោលនយោបាយថ្មីសម្រាប់ការដឹកនាំប្រទេសអញ្ចឹងអាគោលនយោបាយចាស់ដែលប្រធានាធិបតីមុនមាននឹងគឺជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយគឺត្រូវបានគឺថាផាត់ចោលឬក៏ទុកមិនអនុវត្តទៀតស្មារតីអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគិតថាគោលនយោបាយ IPF ហ្នឹងនឹងស្ថិតនៅបានយូរអង្វែងទេនៅពេលណាដែលលោកជូបៃដិននឹងអស់មានថាចុះពីតំណែងឬក៏លោកចាប់អំណាចទៅគឺគោលនយោបាយហ្នឹងអាចនឹងត្រូវប្រធានាធិបតីថ្មីហ្នឹងអាចទុកចោលមិនអនុវត្តឬក៏អាចអនុវត្តដោយឡែកទៅលើផ្នែកតាមួយសុផារិតអានេះគឺជាការយកឃើញរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងនៅថ្ងៃនេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់លោកបណ្ឌិតស៊ិនសំសាជាថ្មីដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលមកបកស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៃក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific ក៏ដូចជាទិដ្ឋភាពទូទៅនិងផលប៉ះពាល់មកកាន់តំបន់ផងដែរ
បាទបាទបាទសូមអរគុណសហរដ្ឋហើយសូមអរគុណមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែតាមដានកិច្ចពិភាក្សានេះបាទសូមអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ